dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kembali kita bersama ya satu jam ke depan. Saya Agus Antika, kembali akan menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti Selasa 24 Juni 2025 mendorong guru-guru pengajar bahasa Indonesia di sekolah memainkan peran dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Berbicara di hadapan musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang dipantau dari Jakarta, Abdul Mukti menyebut bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu bahasa pengantar utama dalam sejumlah pertemuan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Ia menjelaskan, bahasa Indonesia merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia sehingga harus diajarkan oleh tenaga pengajar bahasa Indonesia yang unggul dan memahami budaya Indonesia.
Tapi soal ini menurut saya penting. Bagaimana kita menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa dunia? Internasionalisasi bahasa Indonesia istilahnya itu. Menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bagian dari membangun kejayaan bangsa dan keadaban yang luhur dalam berbagai macam karya dan berbagai macam capaian-capaian tingkat dunia. Alhamdulillah lewat perjuangan dan juga usaha keras dari pendahulu-pendahulu saya di kementerian ini, ya bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa rapat-rapat di UNESCO. Sehingga karena itu maka kita memiliki tugas yang sangat penting.
Lebih lanjut, Abdul Mukti menyoroti pentingnya bahasa Indonesia dalam membentuk proses berpikir masyarakat. Menurut dia, para pengajar bahasa Indonesia harus mampu menumbuhkan bahasa dan kemampuan berpikir pelajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ia juga mendorong agar para pengajar bahasa Indonesia menggunakan metode belajar deep learning yang patut menjadi arah baru pembelajaran bahasa Indonesia. Ia mengatakan bahwa bahasa Indonesia harus berdaulat dan menjadi bagian dari kedaulatan bangsa. Berita selanjutnya. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkapkan pemerintah telah memberikan diskon tiket transportasi dan tarif tol sebagai paket stimulus berbasis konsumsi domestik untuk meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara selama libur sekolah tahun ini. Widianti mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers usai melakukan peninjauan persiapan Taman Mini Indonesia Indah untuk masa liburan sekolah di Taman Mini Jakarta Selasa 24 Juni 2025. Sebagai bentuk dukungan terhadap program stimulus, Widianti menjelaskan Kementerian Pariwisata juga mengampanyekan libur di Indonesia aja.
Saya harapkan dengan target perjalanan wisatawan Nusantara meningkat tentunya dan perjalanan di Indonesia saja. Kami harapkan tahun ini di masa libur sekolah juga meningkat. Mudah-mudahan industri hotel dan industri UMKM mendapat dampak positif dari sekolah.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Haryanto optimis target pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,8 miliar dapat tercapai tahun ini. Menurutnya, pergerakan wisatawan Nusantara di kuartal pertama saja sudah mencapai sekitar 280 juta. Ditambah dengan situasi kondusif selama libur sekolah kali ini, Haryanto yakin target tersebut dapat tercapai. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani pada Selasa 24 Juni 2025 membuka rapat paripurna ke-20 masa sidang 4 tahun sidang 2024-2025. Pada masa sidang ini, DPR RI melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan RAPBN tahun anggaran 2024. Dalam pidatonya, Puan Maharani menyebut perekonomian global di tahun 2026 diproyeksikan masih akan menghadapi tantangan geopolitik yang mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Indonesia harus mengantisipasi tantangan tersebut untuk dapat memastikan proses pembangunan nasional terus berjalan.
Pada masa sidang ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Tahun depan, perekonomian global diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif yang akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Puan Maharani juga menyebut bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama antar parlemen. Menurutnya, kegiatan diplomasi tersebut berperan penting dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Pemerintah Perkuat SOP Perjalanan Wisatawan bersama saya, Agus Santika. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak dilirik sebagai destinasi wisata oleh masyarakat internasional. Para wisatawan berkunjung ke Indonesia bukan hanya sekedar menikmati alam Indonesia yang indah, tapi juga untuk wisata budaya, kuliner, belanja, olahraga, hingga petualangan. Selain wisatawan mancanegara, para pelancong dari dalam negeri pun tidak luput dari perhatian pemerintah sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Meski begitu, banyaknya jumlah yang berkunjung ke tempat-tempat wisata juga harus diatur karena berkenaan dengan kenyamanan dan keselamatan para wisatawan. Terkait dengan keselamatan wisatawan, Menteri Pariwisata Indonesia Widianti Putri Wardana mengatakan pemerintah menargetkan zero accident pada masa mendatang. Hal ini menyusul terjadinya kecelakaan wisatawan asal Brasil di Gunung Rinjani, Lombok. Untuk itu, Menteri Widianti meminta semua instansi terkait untuk memperkuat Standard Operating Procedure, SOP pariwisata, terutama dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan beresiko tinggi. Untuk memperkuat SOP, koordinasi antar instansi terkait dan biro perjalanan wisata pun harus sejalan. Tanpa koordinasi rapi dan jelas, akan sia-sia niat pemerintah menggerakkan pariwisata sebagai sumber devisa potensial sekaligus menggerakkan ekonomi. Pengaturan lokasi wisata perlu diterapkan secara baik dan tertata. Selain itu, selalu diadakan audit berkala agar memastikan para wisatawan nyaman dan aman dalam berkunjung. Penerapan SOP dalam dunia pariwisata adalah hal yang mutlak, apalagi yang berkenaan wisata alam. Wisata alam mempunyai kecenderungan potensi kerawanan lebih besar dibanding wisata perkotaan. Karena itu, keterlibatan para profesional dalam pembuatan SOP wisata alam adalah hal utama. Para profesional adalah mereka yang memahami situasi dan kondisi objek wisata, seperti para pecinta alam dan penduduk sekitar lokasi. Mereka dapat menjadi salah satu solusi agar target zero accident terpenuhi. Selain itu, peringatan-peringatan atau rambu-rambu di sekitar wilayah wisata alam juga harus lebih tersedia dan jelas, agar para wisatawan atau pengunjung dapat lebih aman dan nyaman. Penerapan sanksi kepada para pelanggar harus tegas, agar memberi efek jera serta menjadi contoh kepada para pengunjung agar patuh dan mengerti situasi dan kondisi wilayah wisata. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Ya, ada Geisha dengan Jika Cinta Dia. Lagu ini merupakan lagu andalan ya dari album terlaris ketiga sepanjang 2010. Ada 12 lagu yang mengisi album dengan tajuk Anugerah Terindah ini. Dan lagu Jika Cinta Dia masuk ke dalam top 25 lagu terlaris tahun 2010. Kalau kita simak barusan ya, lagu ini menceritakan seseorang yang berusaha merelakan kekasihnya pergi karena sang kekasih ternyata mencintai orang lain. Hampir semua karya Geisha bertema cinta. Tema cinta dalam lagu-lagu ciptaan Robby, sang gitaris ini, tidak selalu soal asmara ya, tapi juga tema cinta yang lebih universal. Nah, lagu ini juga menceritakan tentang hubungan kekasih ataupun hubungan keluarga. Ya, mungkin tema cinta yang fleksibel ya dan universal inilah yang membuat orang mudah menyukai karya-karya dari grup band Geisha.
Hi girls, what's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi hujan lebat hingga angin kencang antara 24 hingga 26 Juni. Meski sebagian besar sudah memasuki musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh kondisi atmosfer ya, dan juga keterlambatan musim kemarau, serta aktivitas Madden Julian Oscillation atau MGO, dan gelombang Kelvin Rossby Ekuator yang membawa uap air. Wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dengan potensi hujan sedang hingga lebat. Bali dan Nusa Tenggara juga berpotensi angin kencang. Untuk informasi lebih rinci, tersedia di situs dan aplikasi BMKG, serta pantau terus siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, mendengar, di Indonesia ada istilah bete. Dalam bahasa gaul di Indonesia umumnya berarti bete ini adalah ungkapan kekesalan, rasa bosan, atau tidak bersemangat. Bisa juga diartikan sebagai suasana hati yang buruk ya, atau perasaan terganggu lah. Bete merupakan singkatan dari bad temper atau bad mood ya dalam bahasa Inggris. Nah, ketika seorang merasa bete, mereka mungkin mengalami berbagai emosi negatif ya, seperti misalnya rasa malas yang berlebihan, kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas, perasaan jenuh atau bosan dengan rutinitas, mungkin juga ada keinginan untuk menyendiri atau menghindari interaksi sosial, dan juga mudah tersinggung atau sensitif ya terhadap hal-hal kecil. Nah, penting untuk dipahami ya bahwa perasaan bete ini adalah hal normal dan juga dapat dialami oleh siapa saja. Namun, jika perasaan ini berlangsung lama dan mengganggu, ya mungkin ada masalah yang lebih serius ya yang perlu ditangani. Oke, bicara tentang BT, kita ke lagu berikutnya dengan judul yang sama. Dinyanyikan oleh Dewik bersama dengan Ipang. Ini dia lagunya.
Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus apa lagi, harus apa lagi. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku inginkan putus. Baby, aku tak sanggup lagi denganmu.
Maumu begini, mauku begitu. Gak pernah ketemu. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi.
Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila.
Baik, pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Informasi yang jujur akan mampu menciptakan masyarakat yang cerdas, berpengetahuan, bijak, dan memiliki peradaban yang berprinsip ketauhidan. M. Nuh. Profesor Dr. Muhammad Nuh adalah Menteri Pendidikan Nasional Indonesia sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan Rektor Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Muhammad Nuh juga dikenal sebagai seorang kiai, sering memberi ceramah dan khutbah Jumat di berbagai masjid di Surabaya, dan dikenal sebagai ulama.
Voice of Indonesia.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia lewat lagu daerah berikut ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Lambaian Bunga, dinyanyikan oleh Henry Rotinsulu. Lagu Lambaian Bunga, ciptaan Saiful Bahri, pernah dibawakan oleh beberapa penyanyi seperti Henry Rotinsulu dan Kuis Hendratmo dengan alunan musik khasnya masing-masing. Lambaian Bunga adalah salah satu keroncong populer di Indonesia. Lagu ini mengusung nuansa romantis yang khas dari musik keroncong dengan irama yang lembut dan harmonis. Sebuah lagu yang menceritakan perpisahan dan kenangan manis yang tersisa dalam sebuah lambaian. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan bersama lagu keroncong berjudul Lambaian Bunga bersama Henry Rotinsulu.
Tersenyum bunga pujaan membisik hatiku, mengapa dirantau air mata ku titik berlinang, dusunku terkenang kenang, hasratku ingin segera kembali pulang ke pangkuan ibunda ku sayang. Terasa betapa ku rindu akan bunga nan indah ayu, hasratku segera menjelma kupu terbang malam menjelang kasihku. Di lembah daunan hijau tersenyum bunga pujaan membisik hatiku, mengapa dirantau air mata aku ingin segera kembali pulang ke pangkuan ibunda ku sayang. Terasa betapa ku rindu akan bunga nan indah ayu,
hasratku ingin segera menjelma, kupu terbang malam menjelang kasihku. Hasratku ingin segera menjelma, kupu terbang malam menjelang kasihku.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selanjutnya kita ke Provinsi Riau, ada kota bernama Bagan Si Api-Api. Menurut sejarahnya, ternyata erat kaitannya dengan tradisi bakar tongkang di Rokan Hilir. Bakar tongkang adalah sebuah perayaan budaya yang unik dan kaya akan sejarah yang diadakan setiap tahun di kota Bagan Si Api-Api, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah, tradisi ini merupakan warisan dari masyarakat Tionghoa yang merantau ke daerah tersebut dan diyakini ini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Laut, serta simbol untuk menyambut tahun baru dan membersihkan diri dari kesalahan. Tayangan lengkapnya dibahas dalam program Halo Jakarta, Hello Hong Kong episode 68 yang tersedia di kanal YouTube VOI Official. Ini dia potongan audionya.
Voice of Indonesia.
Karena mereka seni mungkin rezekinya seni melimpah, nah, timbullah tekad bahwa mereka tidak akan meninggalkan kota Utapi. Nah, sebagai wujud dari tekad itu adalah mereka membuat semacam replika. Bukan replika. Mereka betul-betul membakar tongkang.
Oh, tongkang beneran ya, bukan replika.
Tongkang
ya?
Yang mereka bawa itu dari Tiongkok itu, itulah mereka bakar. Bahwa mereka bertekad tidak akan pindah dari Bagan Si Api-Api. Jadi momen inilah yang mereka kenang terus, sehingga mereka membuat semuanya replika setiap tahun. Mereka membakar tongkang sebagai wujud bahwa mereka akan tetap berada di Bagan Si Api-Api. Jadi itu.
Okay.
Jadi sampai sekarang awalnya mungkin belum menjadi event yang sifat nasional, tapi dengan lambat laun makin banyak juga orang bergabung ikut memeriahkan ini, bakar tongkang ini, sehingga mereka membuat event tahunan ini, dan akhirnya Pemda waktu itu men-support agar biar kota Bagan Si Api-Api ramai terus gitu. Akhirnya kita sudah hampir 3 tahun ya, kita melaksanakan event ini menjadi event nasional gitu. Dan sampai sekarang setiap tahun ini, apalagi tahun ini Bu, itu kayaknya lebih meriah nih daripada tahun kemarin. Kalau tahun ini kami dapat informasi dari panitia namanya Yayasan Swastika yang merupakan pelaksana daripada kegiatan inti bakar tongkang ini, tahun ini akan dimeriahkan dengan memasang sekitar 6.000 lampion.
Wah, keren banget.
Tahun kemarin itu ada 2.000 cuma, Bu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Oh ya, kami tunggu selalu ya atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com atau ke nomor WhatsApp di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia. Ya, pendengar, sebagai orang Indonesia, ternyata punya keinginan banyak ya untuk menelusuri, menjelajahi, berpetualang ke daerah-daerah yang sangat luas ya dan kaya akan potensi wisata alam yang dimiliki oleh setiap daerah dan pastinya punya keunikan-keunikan tersendiri. Itu saya ya, apalagi kalau misalnya Anda yang menetap di luar negeri. Ada cerita-cerita menarik tentang Indonesia, pasti ingin juga ya berkunjung ke Indonesia dan menikmati nuansa alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau saya pengennya sih ke Pulau Kalimantan nih. Karena di pulau-pulau lain sudah setidaknya beberapa sudah saya kunjungi, tapi Kalimantan rasanya ingin juga. Nah, gimana ya, ada apa di Kalimantan? Tapi rekan saya Mas Marno yang paling tahu biasanya sih, yang sudah berkeliling. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Saya ingin ke Kalimantan nih Mas Mar.
Iya Mas Agus.
Ada apa ya di Kalimantan? Ada yang bisa di beri informasinya nggak?
Gini Mas Agus dan juga pendengar, di Kalimantan Timur khususnya itu ada Danau Semayang.
Oh Semayang?
Iya betul.
Nama danaunya itu
Danau,
ya?
Danau Semayang. Terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Mm-hmm.
Jadi Danau Semayang ini adalah danau air tawar terbesar di Kalimantan Timur, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, terbesar ya?
Betul, keindahannya cukup memukau siapapun yang akan datang ke situ, Mas Agus dan juga pendengar.
Bisa digambarkan nih keindahan-keindahan seperti apa yang bisa dinikmati di sana?
Jadi danau itu memiliki ekosistem yang sangat kaya, dihuni oleh berbagai jenis ikan air tawar dan menjadi habitat alami lumba-lumba air tawar, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, lumba-lumba air tawar.
Betul,
ada juga ya?
Betul, yaitu itu terkenal Pesut Mahakam namanya, Mas Agus.
Oh iya, Pesut Mahakam, pernah dengar ya?
Betul, tapi yang lebih unik, Mas Agus dan juga pendengar, danau ini kalau di musim kemarau, airnya akan surut, Mas Agus.
Oh.
Dan menampilkan daratan yang akan tumbuh rumput yang cukup luas, Mas Agus, jadi menjadi padang hijau. Tapi jika kalau musim hujan, danau ini kembali meluas sehingga menyerupai lautan yang cukup tenang dan bagus, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya. Jadi dua-dua kondisi tetap punya keunikan.
Betul.
Ya? Jadi nikmati baik kemarau maupun
musim hujan. Jadi wisatawan bisa menyewa perahu-perahu kecil di situ untuk menikmati, untuk berkeliling di danau itu, Mas Agus, dan panorama cukup memukau dan indah sekali, Mas Agus.
Oke, baik ya. Jadi semakin ingin saya ke Kalimantan kalau seperti itu. Nah, ya bisa dijelajahi lah ya. Tapi kita balik lagi ke Pulau Jawa, misalnya ada yang baru nggak, Mas Maro?
Betul, Mas Agus dan juga pendengar, kita sekarang ke Jogja, yaitu untuk kuliner, Mas Agus, yang terkenal di kota Jogja.
Wah, asik
yaitu,
nih.
Betul, kita sekarang ke kulineran.
Jadi kota kuliner kalau Jogja ya.
Iya, kita akan mencoba kuliner gudeg, Mas Agus. Namanya gudeg Wijilan. Jadi kuliner khas istimewa Yogyakarta, Mas Agus.
Oh, bedanya dengan gudeg-gudeg yang lain?
Jadi gudeg ini, Mas Agus, jadi cukup legenda dari zaman keraton, Mas Agus.
Oh.
Jadi cukup terkenal.
Hmm.
Jadi gudegnya kering hingga gudeg manggar yang terbuat dari bunga kelapa muda, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya.
Iya, gudeg ini disajikan lengkap dengan sambal krecek, ayam kampung, telur pindang, dan tahu tempe bacem, Mas Agus. Dan cita rasanya cukup menggoyang lidah kita, Mas Agus.
Iya, legendaris dinamai Wijilan karena memang berasal dari kawasan Wijilan,
Wijilan
ya.
Wijilan, betul.
Oh, baik, baik, baik. Wah, jadi pengen... semakin pengen datang ke Indonesia ya, ke Jogja terutama ya, karena di sana kulinernya sangat terkenal dan enak-enak pastinya ya.
Betul, Mas Agus dan juga pendengar.
Kita kemana lagi nih, Mas Marno?
Kita ke wilayah Jawa Barat khususnya, yaitu di Bogor, Mas Agus.
Oh, Bogor ya?
Iya, betul. Ini jadi tidak jauh dengan kota Jakarta, Mas Agus.
Iya, kota hujan. Kota biasanya hujan, dikenalnya,
betul.
Ya.
Iya. Tapi di situ ada wisata edukasi buat anak-anak, Mas Agus. Tepatnya di Sentul, Bogor.
Oh, ada apa aja itu?
Jadi, di situ tuh ada tempat untuk mengedukasi anak-anak yang mulai liburan, Mas Agus, untuk masa-masa liburan, Mas Agus.
Oh iya, betul sekali.
Iya,
ya.
Betul, untuk jadi tempat wisata pilihan untuk masa-masa liburan bersama keluarga, sama saudara juga, Mas Agus.
Harus yang cocok untuk wisata keluarga kalau gitu ya.
Jadi di situ ada Taman Budaya Sentul City, Mas Agus.
Oh,
jadi
iya.
Taman ini favorit keluarga karena menyediakan berbagai fasilitas bermain untuk yaitu flying fox, trampolin hingga repos untuk anak-anak, Mas Agus.
Oh.
Untuk dewasa dan juga anak-anak.
High drops ada juga ya.
Iya, ada Garuda Farm Stall misalnya, Mas Agus. Tidak hanya budaya Sentul tapi juga memiliki lokasi wisata dengan nuansa peternakan, Mas Agus.
Wah, itu asik juga tuh. Bisa menjadi workshop ya untuk
betul.
Anak-anak ya.
Betul. Jadi ada wisata destinasi yaitu Sentul Forest, Mas Agus. Jadi kisah berkenal dengan hewan atau tanaman, Mas Agus.
Banyak juga yang lengkap ya.
Ada gitu ya. Lagi yaitu wisata Bukit Domba, Mas Agus.
Kayak serial kartun Sound the Ship ya.
Betul, Mas Agus. Jadi dapat belajar bermain dengan hingga memberi makanan domba-domba tersebut, Mas Agus. Jadi bisa belajar edukasi dengan binatang, Mas Agus, untuk anak-anak, misalnya untuk pendidikan juga, Mas Agus, dan juga pendengar.
Wah, saya jadi semakin termotivasi nih, bersemangat untuk datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia karena menjanjikan sekali ya, karena betapa keunikan-keunikan dan kekhasannya, juga fasilitas-fasilitas yang komplit itu menjadi daya tarik tersendiri untuk datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan. Bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari Jugit Paman. Menurut legenda, tari Jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus Laksamana Kesultanan Bulungan yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan umur tarian ini sudah begitu tua. Bisa jadi, sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi, tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari Jugit Paman hanya dipersembahkan untuk sultan dan ditarikan di dalam istana. Artinya, tarian ini tidak akan pernah dapat dilihat di luar istana. Dan memang itulah aturannya. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datuk Disan Maulana Jalaluddin selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
Kalau Jugit Paman ini khusus di lingkungan keraton ataupun istana. Dan Jugit Paman ini adalah sangat sakral sekali dan tidak boleh dibawa keluar menari di luar istana. Nah, itu sekedar menyambut tamu-tamu agung daripada sultan tempo dahulu. Nah, terus ulang tahunnya sultan. Ulang tahun kenaikan tahtanya Sultan, pulang berlayarnya Sultan, karena Sultan dulu berlayar 7 bulan baru bisa pulang kembali ke tanah air. Dulu berlayarnya adalah ke Eropa.
Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jukit Paman dan di mana tarian tersebut diciptakan serta keistimewaan dari Tari Jukit Paman.
Apa sebab dinamakan Jukit Paman? Mm-hmm. Karena pamannya Sultan dululah yang menciptakan tarian tersebut. Sedangkan tarian tersebut diciptakan di dalam perahu. Penari ini keistimewaannya lagi di mana tari paman khususnya. Kalau paman menari di istana, penari ini dipikul di atas bahu. Dipikul di atas bahu, dia menari di atas bahu nih, dipikul. Karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Tetapi diperlihatkan kepada tamu-tamu agung untuk menyambut para tamu agung itu. Jadi dikeluarkan dari dalam sana, menari di depan tamu-tamu, dipikul. Nah setelah dipikul sudah puas, begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
Dari segi warna baju penari Tari Jukit Paman harus menggunakan kombinasi warna merah di atas dan warna kuning di bawah serta jumlah penarinya adalah ganjil.
Di mana untuk penari paman ini itu kuning, kuning dan merah. Sedangkan tari paman ini tunggal, perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9. Demikian. Jadi kalau tergantung tamu banyak kita keluarkan 9. Nah kalau tamu sedikit kita keluarkan 7 begitu ataupun 5. Tetapi yang sering dikeluarkan adalah 7. Karena apa 7? Sesuai dengan hari yang kita pakai sekarang dari Isnin sampai ke Ahad.
Gerak tangan dan kecepatan dalam Tari Jukit Paman memiliki gerakan atau tempo lebih cepat. Dalam Tari Jukit Paman, syair yang dilantunkan yaitu Gandang Lais. Dengan diiringi alat musik kelantang dan kolintang, dan hanya 3 anak kolintang yang dimainkan oleh 2 orang, yaitu 1 untuk bas, dan yang lain memainkan 2 anak kolintang lainnya. Di masa lalu, penyanyi syair dalam Tari Jukit Paman jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu ini tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dan syair tersebut. Karena itu, baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari Jukit Paman. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya. Merupakan hamba sultan bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan Tari Jukit Paman. Para penari juga harus tinggal di istana, tidak boleh kemana-mana.
Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya Sultan. Jadi bukan daripada kerabat Sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat Sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Kan seperti itu. Nah makanya untuk itu penari, khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. makanannya pun ditakar. Mm-hmm. Nah, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
Tari Jugi Taman merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, sekarang kita memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Di negeri Aceh yang kaya akan sejarah, Tari Saman adalah sebuah karya seni yang memukau orang-orang di seluruh dunia. Tarian ini bukan hanya sebuah pertunjukan, namun juga merupakan simbol persatuan dan kesatuan masyarakat Gayo dari generasi ke generasi. Tari Saman terkenal dengan gerakannya yang sangat cepat dan kompak, yang diiringi syair penuh makna dengan dinyanyikan bersama. Setiap gerakan tubuh dan tepukan tangan menggambarkan cita-cita dan rasa persatuan masyarakat Aceh yang luar biasa. Bayangkan sebuah panggung yang dipenuhi dengan penari pria, duduk bersila berjejer rapat, bahu menyentuh bahu. Mereka menggunakan busana berwarna cerah dan seragam hitam, emas, hijau, atau merah dengan hiasan sulaman khas Gayo yang gemerlap. Wajah mereka penuh konsentrasi, namun tetap memancarkan semangat dan kebanggaan. Tarian dimulai dengan gerakan lembut dan tenang. Tangan pria, penari menyatu di dada, mengiringi lantunan syair Islami yang dinyanyikan dalam harmoni suara. Perlahan, mereka mulai menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri, seiring dengan tepukan pelan di dada dan pangkuan. Kemudian tempo meningkat, gerakan menjadi lebih cepat dan dinamis. Tangan menepuk dada, pangkuan, dan tanah secara bergantian, menciptakan irama yang menghentak namun tetap ritmis. Kepala mereka bergerak serempak, mengikuti pola yang begitu rapat dan presisi, seolah satu tubuh dengan banyak kepala dan tangan. Suara tepukan tangan berpadu dengan nyanyian bersahut-sahutan membentuk gelombang energi yang mengalir dari satu ujung ke ujung lainnya. Kadang-kadang mereka membungkuk ke depan, lalu kembali tegak dalam satu hentakan. Di momen tertentu, gerakan berubah mendadak, dari pelan menjadi cepat, dari cepat menjadi lebih cepat lagi, membuat detak jantung penonton ikut berdegup kencang. Gerakan Tari Saman bukan hanya indah, tetapi juga mencerminkan kekompakan luar biasa. Tak satu pun penari boleh tertinggal, sedetik pun, karena setiap gerakan adalah bagian dari satu kesatuan. Inilah harmoni tubuh dan jiwa, kerjasama dan disiplin yang menjadi roh dari Tari Saman. Dan saat tarian mencapai puncaknya, suara tepukan dan nyanyian menggema keras, cepat dan rapat. Seperti bunyi hujan yang turun deras ke tanah, penonton pun larut dalam keindahan ritme dan visual. Walau hanya duduk diam, mata terpejam, hati tergetar. Tari Saman berbentuk pendidikan dan dakwah, mengajarkan generasi penerus tentang nilai persatuan dan rasa syukur, selain juga memikat melalui keindahan gerakannya. Daya tarik abadi dari sejarah budaya dan tak benda Indonesia yang kaya terlihat dalam Tari Saman. Dunia mengenal Indonesia sebagai negara yang melestarikan tradisi dan perdamaian dalam keberagaman karena Tari Saman.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? RRI.co.id jawabannya. RRI.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di RRI.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Di kota ini sehabis hujan Desember yang
pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama kembali besok, hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.